ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოშიდობის საძვირფაზო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იგორ ივანოვმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთისთვის სარწმუნო არ არის შეერთებული შტატების ბრალდებები, რომ ერაყს კავშირი აქვს ალ-ყაიდასთან. ინგუშეთში სოფელ გალაშკისთან გრძელდება რუსეთის შეიარაღებული ძალების ოპერაცია ჩეჩენთა მსხვილი რაზმის ნარჩენებთან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პროტესტი განაცხადა საქართველოს ოფიციალური პირების გამონათქვამებთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არაფერხებს ჩეჩენთა ჯგუფების მიერ საქართველოს ტერიტორიის დატოვებას. იუგოსლავიის ყოფილი პრეზიდენტის სლობოდან მილოშევიჩის განცხადებით, 1995 წელს ხოცვაჟლეტა სრებრენიცაში უცხოელმა დაქირავებულმა მებრძოლებმა მოაწყვეს. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იგორ ივანოვმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთისთვის სარწმუნო არ არის შეერთებული შტატების ბრალდებები, რომ ერაყს კავშირი აქვს ტერორისტულ ორგანიზაცია ალ-ყაიდასთან. გარდა ამისა, მისი თქმით, არ არსებობს ზუსტი მტკიცებულება დიდი ბრიტანეთის მიერ წარმოდგენილი საბუთებისა, რომ ბაღდადს ქიმიური, ბიოლოგიური ან ბირთვული იარაღი მოეპოვება.
Россия последовательно добивалась того, чтобы Багдад
რუსეთი თანმიმდევრულად ცდილობდა დაერწმუნებინა ბაღდადი დათანხმებულიყო საერთაშორისო ინსპექტორების მიღებას რაიმე წინაპირობის გარეშე და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ახლა გამოუსწორებელი შეცდომა იქნებოდა ერაყში საერთაშორისო ინსპექტორების გაგზავნის გადადება, თქვა ივანოვმა. ამასობაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე მარკ გროსმანი ჩავიდა პარიზში, რათა საფრანგეთის მხარდაჭერა მოიპოვოს გაეროს უშიშროების საბჭოში ერაყის წინააღმდეგ უფრო მკაცრი რეზოლუციის მისაღებად. ხვალ გროსმანი მოსკოვში გაემგზავრება. ინგუშეთში სოფელ გალაშკისთან გრძელდება რუსეთის შეიარაღებული ძალების ოპერაცია ჩეჩენთა მსხვილი რაზმის ნარჩენებთან. მოსკოვის თანახმად ჩეჩნები ინგუშეთში საქართველოდან გადავიდნენ. სამხედრო მოქმედებებში მონაწილეობს რუსეთის არტილერია და ავიაცია. ჯარებმა ბლოკირება გაუკეთეს ტყიან მასივებს ინგუშეთისა და ჩეჩნეთის საზღვარზე. მაგრამ როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი იტყობინება, ჩეჩნები მაინც ახერხებენ პატარა ჯგუფებად შეღწევას ჩეჩნეთში, აჩხოი მარტანის რაიონში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პროტესტი განაცხადა საქართველოს ოფიციალური პირების ნათქვამებთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არაფერხებს ჩეჩენთა ჯგუფების მიერ საქართველოს ტერიტორიის დატოვებას. რუსეთის აზრით, საქართველო ტერორისტებს რუსეთისკენ მიმავალ მწვანე დერეფანს უხსნის. დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ განაცხადა, რომ პანკისის ხეობაში მოქმედი სპეცოპერაციის დანიშნულება შეიარაღებული ფორმირებებისგან ხეობის გაწმენდა. გუშინ საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების მინისტრმა ლაშა ნათლიშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საქართველო მიზანდასახულად ცდილობს რუსეთის ტერიტორიიდან შემოსული ტერორისტების თავიდან მოშორებას. ამავე დროს საქართველოს ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელები აღნიშნავენ, რომ რუსეთიდან შეიარაღებული სეპარატისტების შემოღწევა არამარტო საქართველოს, არამედ რუსეთის სასაზღვრო სამსახურების პრობლემაცა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას პრაღიდან. იუგოსლავიის ყოფილი პრეზიდენტის სლობოდან მილოშევიჩის განცხადებით, 1995 წელს ხოცვაჟლეტა სრებრენიცაში უცხოელმა დაქირავებულმა მებრძოლებმა მოაწყვეს. ამის შესახებ მილოშევიჩმა გამოაცხადა გაეროს სამხედრო ტრიბუნალზე, სადაც გუშინ დაიწყო მისი სასამართლო პროცესის მეორე ეტაპი. ეს ეტაპი ეთმობა ბოსნიასა და ხორვატიაში მომხდარ დანაშაულებს. მილოშევიჩის თქმით, სრებრენიცის ხოცვაჟლეტა იყო ნაწილი შეთქმულებისა, რომელიც საფრანგეთის ჯაშუჟებმა და ბოსნიის მუსლიმანმა ლიდერებმა მოაწყვეს, რათა მსოფლიოს სერბები შეაძულონ. პროკურორებმა მილოშევიჩს გუშინ წაუყენეს სრებრენიცაში 8000-მდე მუსლიმანის გაჟლეტასთან კავშირის ბრალდება. ისრაელში გაძლიერებულ იქნა უსაფრთხოების ზომები. ხვალ სრულდება ორი წელი პალესტინელთა აჯანყების ინტიფადის დაწყებიდან. ისრაელის უდიდესი ქალაქების ქუჩებში ტერაქტების თავიდან აცილების მიზნით პოლიციისა და არმიის დამატებითი შენაერთები გამოიყვანეს. გაძლიერებულ იქნა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ობიექტების დაცვა. გაზეთ Jerusalem Post-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა არიელ შარონმა განაცხადა, რომ ტერორის აღსაკვეთად მისი ქვეყანა იძულებულია ჯარის ნაწილები იმ რაიონებში ციხოლიოს, რომლებიც წესით პალესტინელთა თვითმმართველობის კონტროლს უნდა ექვემდებარებოდეს. რამდენიმე არაბულ ქვეყანაში გაიმართა დემონსტრაციები პალესტინელთა მხარდასაჭერად. ბელორუსიამ კარდინალური დემოკრატიული რეფორმები უნდა გაატაროს, ვიდრე ევროპის საბჭოში შესვლაზე პრეტენზიას განაცხადებდეს. ამის შესახებ საუბარია ევროპის საბჭოს რეზოლუციაში, რომელიც დღეს ბრიუსელში მიიღეს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ბელორუსიაში კლამინდებურად ჩანასახობრივ მდგომარეობაშია სამოქალაქო საზოგადოება. რეზოლუციაში გარდა ამისა მოყვანილია ამ ქვეყანაში დემოკრატიული ნორმების დარღვევათა გრძელი ნუსხა, კერძოდ ადამიანის უფლებათა სფეროში, საარჩევნო და სასამართლო სისტემებში. რუსეთის სამხედრო ვერტფრენმა პარასკევს დაახლოებით 15 საათსა და 20 წუთზე საქართველოს საჰაერო სივრცე საზღვრის ჩრდილოეთი ოსეთის მონაკვეთიდან დაარღვია. იტყობინება საქართველოს საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსამსახურის ხელმძღვანელი შალვა ლონდარიძე. მისი თქმით, ვერტფრენი, რომელმაც სახელმწიფო საზღვარი დაარღვია, დაახლოებით 35 კილომეტრის სიღრმეში შემოიჭრა. შინაგან საქმეთა მინისტრი კობა ნარჩემაშვილი აცხადებს, რომ პანკისის ხეობა ბოევიკებისგან მთლიანად გაწმენდილია. როგორც პარასკევს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე აღნიშნა ნარჩემაშვილმა, ორი თვის განმავლობაში მიმდინარე სპეცღონისძიების დროს კონკრეტულად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 6, ხოლო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტმა და უშიშროებამ 17 მებრძოლი დააგავა, რომელთა შორის 3-4 აგვისტოს საზღვრის უკანონო დარღვევისთვის დაკავებული 13 ჩეჩენი და 4 ისლამური ქვეყნების მოქალაქე იქნა დაკავებული. ახალი ამბების გამოშვება პრაღაში მოამზადა და გაგაცნოთ ბიზინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ პროგრამას. დღეს 27 სექტემბერია. ანუ 9 წელმა განლო საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ტრაგედიის, სოხუმის დაცემის შემდეგ, რომელსაც დღევანდელ გადაცემაში რამდენიმე სიუჟეტით დავთმობთ. შეეცდებით პასუხი გამოუძებნა შეკითხვას, ვის კისერზეა სოხუმის დაცემა, სამხედროების თუ პოლიტიკოსების. ვისაუბრებთ აგრეთვე საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ყოფილი მეომრების შეწყალების შესაძლებლობაზე. შემდეგ მიმშელებთ ჩეჩნეთის კონფლიქტის ზოგიერთ ასპექტზე. და ვიდრე ყოველგვიროულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში შემოგთავაზებდეთ, შევხვდებით დისკუსიას ერაყის პრობლემის გარშემო. პრაღაში გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. სოხუმის დაცემიდან 9 წლის თავზე საქართველოს ხელისუფლებამ პირველად ამ წლების მანძილზე ოფიციალურად აღიარა, რომ აფხაზეთის პრობლემის მოწესრიგებას რუსეთი აპრკოლებს. საქართველოს საქმეთა მინისტრის ირაკლი მენაღარიშვილის განცხადებით, ციტატა: აფხაზეთის პრობლემის მოწესრიგების პროცესი ჩიხში რუსეთის მიზეზით არის მოქცეული. ციტატის დასასრული. თუ გავითვალისწინებთ გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან საქართველოს წარმომადგენლის მიერ გაკეთებულ მკვეთრ მინიშნებებს და ვაშინგტონის მსაჯულთა აქტიურად ჩაერთოს აფხაზეთის კონფლიქტის მოწესრიგების პროცესში, ირაკლი მენაღარიშვილის 27 სექტემბრის განცხადება, რომელიც მან საქართველოს პარლამენტში გამოსვლისას გააკეთა, აფხაზეთის პრობლემის მოწესრიგების პროცესში სერიოზული კორექტივების მომასწავლებლად უნდა მივიჩნიოთ. თუმცა სოხუმის დაცემის დღეს თბილისში აფხაზეთის პრობლემის მოგვარების პერსპექტივებს შემშელობისთვის ნაკლებად ეცალათ. მთავარ თემას ისევ ქვეყნის უსაფრთხოება და რუსეთის შემოტევა წარმოადგენდა. ამ საკითხზე ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს.
ინგუშეთის ტერიტორიაზე ჩეჩენ ბოევიკებსა და რუსეთის ფედერალურ ძალებს შორის კონფლიქტის შეტაკებას რუსეთის ხელისუფლება საქართველოს ძინააღმდეგ იყენებს და აცხადებს, რომ ბოევიკები ინგუშეთში საქართველოდან შეიჭრნენ. ბრალდება არგუმენტაციას მოკლებულია. საქართველოს საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარის ვალერი ჩხეიძის განცხადებით,
ას ოპერატორული ინფორმაცია მოგვატოდეთ, რომ მათ მიერ დაფიქსირებული იყო საზღვრის დარღვევა და არც შეთქმულება არ მიგვიღია.
ინგუშეთში გელაევის რაზმის საქართველოდან გადასვლას არადასტურებს უშიშროების მინისტრიც, რომელიც აცხადებს, რომ ფლობს ინფორმაციას რუსი მესაზღვრეებისა და ბოევიკების კავშირების შესახებ. მისივე თქმით, ციტადა, საქართველოს საზღვარი მთლიანად კონტროლდება და თუ რუსეთში ვინმე შედის, ეს რუსმა მესაზღვრეებმა უნდა გაარღვიონ, ციტადის ასრული. ამას გარდა ქართველი ძალოვანები პანკისის ხეობაში ანტიკრიმინალური ოპერაციის აქტიური ფაზის დასრულების შესახებ უწყებიან და აცხადებენ, რომ პანკიში ჩეჩენი ბოევიკები აღარ იმყოფებიან, რომ ხეობა მთლიანად კონტროლდება. ასეთი განცხადებების რუსეთში რა თქმა უნდა არჯერათ. იქ სურს დაიჯერონ, რომ საქართველოდან რუსეთის ტერიტორიაზე გადასვლას კიდევ 100 ბოევი გიცდილობს. აღნიშნული შესახებ რუსული საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან და ამით ჩვეულ პროპაგანდისტულ პოლიტიკას ეწევიან. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ირაკლი მენაღარიშვილი ამ დეზინფორმაციული ტალღის შესუსტებას არ ელოდება პირიქით და ვარაუდობს, რომ შევარდნაძის და პუტინის შეხვედრამდე რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა უაღრესად დაძაბული იქნება. აქვე შევნიშნა, რომ საქართველოს პარლამენტში გამოსვლისას მენაღარიშვილის იმედები არც ამ შეხვედრაზე დაუმყარებია. საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო აგრესია არ გამორიცხა, თუმცა თქვა, რომ დასავლეთის მკვეთრი რეაქციის შემდეგ ეს ნაკლებად მოსალოდნელია და უფრო რეალური ზეწოლის სხვა, ასევე უაღრესად საშიში მექანიზმების ამუშავება. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, მენაღარიშვილმა ყველა სამაჩურის დეპუტატებს მთავარი შეახსენა.
ეს არის განსაკუთრებული სიფრთხილე, მე ვიტყოდი, ყველა ძალების მაქსიმალური კონსოლიდაციის და ჩვენი ძალისხმევის გაერთიანების აუცილებლობა.
რუსეთიდან მომავალი საფრთხის თემას თავისი ადგილი ეკავა თბილისში, ნატოს საპარლამენტოშორისო ასამბლეის სემინარზე, რომელსაც ნატოს პარტნიორი ქვეყნების 60-მდე პარლამენტარი ესწრება. და ბოლოს, ეს საფრთხე საქართველოს ხელისუფლებას ავალდებულებს, ამ ეტაპზე მაინც აღიაროს, რომ რუსეთის საქართველოს საქმეებში ჩარევა საფრთხეს უქმნის არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელი რეგიონის სტაბილურობას, რომ რუსეთს აფხაზეთის პრობლემის მოგვარება ხელს არ აძლევს და მისი წინააღმდეგობების დაცლების გარეშე საერთაშორისო ძალისხმევა, რომელიც აფხაზეთის პრობლემას უკავშირდება, ფუჭი და უნაყოფო იქნება. მინიშნება საინტერესოა და შესაძლოა აფხაზეთის პრობლემის მოწესრიგების საქმიდან რუსეთის გაყვანის პოლიტიკის დაწყებაზე მიუთითებს, მაგრამ ჯერ მთავარი აგრესიის თავიდან აცილება. 27 სექტემბერს საქართველოს საჰაერო სივრცე კიდევ ერთმა რუსულმა ვერტფრონმა დაარღვია. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოს რუსეთის ურთიერთობის გამწვავებაზე, რომელიც როგორც ეკა წამალაშვილი აღნიშნავს, სოხუმის დაცემის 19 წლისთავის ფონს ქმნის, მეათე სტუდიის დღევანდელ 453-14 გამოშვებაშიც ვისაუბრეთ. რაცლისი ნორკვირიანი უთანასწორო ბრძოლების შემდეგ სოხუმში თავმოყრილმა საქართველოს საჯარისო ნაწილებმა უკან დაიხიეს და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დედაქალაქი სეპარატისტებისა და მთიელ ხალხთა კონფედერაციის სამხედრო დანაყოფების ხელში გადავიდა. განმიუწლების მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლებას ამ კატასტროფის გამომწვევი სამხედრო პოლიტიკური მიზეზები არ დაუდგენია. პასუხისგებაში არ მიუციათ არც ერთი ხელმძღვანელი, ვინც ხელი მოაწერა სოხუმის დამცველების განიარაღებას და ალყა შემოტმულ ქალაქში სწავლის დაწყების ბრძანება გასცა. საქართველოს როგორც სამხედრო, ისე პოლიტიკურ წრეებში დღემდე არაპოპულარულია შეკითხვა, შეიძლებოდა თუ არა ამ დამარცხების თავიდან აცილება და არსებობდა თუ არა უკან დახევის ბრძანება. ამ შეკითხვებზე პასუხის გამოძებნას კობალი კლიკაძე შეეცდება.
9 წლის წინ სოხუმზე მასირებული შემოტევა 14 სექტემბერს დაიწყო. მანამდე კი დაახლოებით თვენახევრით ადრე რუსეთის შუამავლობით საქართველოსა და აფხაზეთის სეპარატისტული ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სოჩაში ცეცხლის შეწყვეტისა და ძალთა დაშორიშორების შესახებ რიგით მესამე ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი. აღსანიშნავია, რომ მანამდე დადებული ორივე შეთანხმება აფხაზებმა ცალმხრივად დაარღვიეს, რასაც შედეგად ჯერ გაგრის დაცემა, შემდეგ კი დესანტის გადმოსხმა ტამიშთან და ასობით ქართველი ჯარისკაცისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის მასიური მკვლელობა მოჰყვა. ამ ფონზე ახალი ხელშეკრულების დადება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან სასიკვდილო რისკზე წასვლას უდრიდა. მით უფრო, რომ არავითარი გარანტია, რომ ეს ხელშეკრულება არ დაირღვეოდა, რუსეთის მხრიდან არ არსებობდა. თუმცა თავდაცვის იმდროინდელი მინისტრი გია ყარყარაშვილი საქართველოს ხელისუფლების ასეთ ნაბიჯს გარდაუვალ აუცილებლობად მიიჩნევს. მოვლენების ასეთ საბედისწერო განვითარებას კი გარეშე ფაქტორებით ხსნის.
დაესწროთ ჩვენი მცდელობა, მაგრამ სამწუხაროდ ეკონომაში საერთაშორისო ძალისხმევა არ აღმოჩნდა საკმარისი ემისათვისა. ეს აგრესიული ძახები, რაც რუსულ აგრესიულ წრეებს გააჩნდა, რომ არ აღსრულებულიყო და ამიტომაც გადაწყდა ასე, რომ შედეგი განაპირობა საკმაოდ ტრაგიკული, მძიმე, ათასობით ადამიანის სისხლის ფასად.
თუმცა იმხანად ყველა სამხედრო ხელმძღვანელი შინაგანად ხვდებოდა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ხელი მეტად წამგებიან სამშვიდობო ხელშეკრულებაზე ჰქონდა მოწერილი. 3 ივნისის შეთანხმების თანახმად საქართველოს მხარეს მთელი კუთვნილი მძიმე შეიარაღება და საარტილერიო დანადგარები გუმისტიდან 90 კილომეტრის დაშორებით ენგურის აუში უნდა გადმოეტანა. აფხაზების ტექნიკის კონცენტრირების ადგილად კი გუმისტის ხიდიდან 90 კილომეტრით დაშორებული ახალი ათონი დასახელდა. შინაგანი ჯარების იმდროინდელი ბრიგადის მეთაურის გენერალ გუჯარ ყურაშვილის თქმით, საქართველოს სამხედრო სადლობამ ეს ბრძანება გეგმის გადაჭარბებით შეასრულა.
სამაჩნე ენგურზე ხიდზე გამოიყვანეთ, დავწურეთ ყველაფერი ბარჟებზე, გამოიწვიეთ რუსეთის ბედეკები, ეს ფულიცა დაუხადეთ იმათაც ჩვენ პეტრუსევსა. დავწურეთ ჩამოიყვანეთ პოჩი და პოჩი კი არ გავაჩერეთ, არამედ პოჩიდან გამოიყვანეთ თბილისში.
მაგრამ თუ სოხუმის მარს გუჯარ ყურაშვილი პოლიტიკოსების შეცდომას აბრალებს, ოჩამჩირისა და გალის დაკარგვა მისი აზრით მთლიანად სამხედროების ნამუსია.
საათი სექტემბერსაც მოხდა ეს სასოხომი. საგერში რომ მოვიდი, საგერში 500 დემეტრი შეერაგული პიროვნება იდგა საგერში. იმარა მოხდა ისე რომ ყველა წამოვიდა ისიდანაო. 24 ბრიგადა მისე დაწოვა ოჩანში, რომ ეს სიტყვი არ გავარდნილა.
თავდაცვის სათადარიგოს გუნდების ხალიძის სკითთან აგების შემთხვევაში საქართველოს სამხედრო ძალებს შეეძლოთ მოწინააღმდეგე ოჩამჩირესთან შეეკავებინათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ უსაფრთხოების ზონა არა ენგურის ხიძზე, არამედ ოჩამჩირესთან დაფიქსირდებოდა. რაც ყველაზე საინტერესოა, ჩვენთან საუბარში ვერცერთმა მაღალი სამხედრო თანამდებობის პირმა ვერ გაიხსენა არსებობდა თუ არა ბრძანება უკან დახევის შესახებ. სოხუმის დაცემის ხაზის თავზე საქართველოს ხელისუფლებას აფხაზეთში განცდილი მარცხის ანალიზისთვის აღასცალია. მან დიდი ხანია შეწყვიტა ამარცხის სამხედრო პოლიტიკური მიზეზების გამოძიება და სულს ყველაფერი ცუდი სიზმარივით დაივიწყოს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების თავმჯდომარის მოადგილის გია ყარყარაშვილის მიერ შექმნილმა ჯგუფმა ზაფხულის განმავლობაში უზარმაზარი სამუშაო გასცია და სრულად მოიძია იმყოფილი მეომრების სია, რომლებიც დღეს საშელ აღსრულების სისტემაში იხდიან საშელს. სიების დაზუსტების პარალელურად ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა და მისმა თანაგუნდელებმა არანაკლები მოცულობის ლობისტური სამუშაო გასციეს სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებთან და აღმასრულებელი თუ საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. რათა სოხუმის დაცემის მეცხრე წლის თავთან დაკავშირებით ყოფილი მეომრების შეწყალებისთვის ნიადაგი შეემზადებინათ. პარლამენტის ასამდე წევრის მიერ ხელმოწერილი წერილი, რომლებიც ყოფილი მეომრების შეწყალებას ითხოვენ, სამშაბათს გადაეცა პრეზიდენტს და ახლა ყველაფერი სახელმწიფოს პირველი პირის ნებაზეა დამოკიდებული. ამ საკითხზე სოსარ სუბელიანი მოგითხრობთ.
გია ყარყარაშვილის თქმით, მას კარგად ესმის ის ერთგვარი უხერხულობა, რაც ამ ეტაპზე ყოფილი მეომრების შეწყალების საკითხის დაყენებას ახლავს. დღეს როცა საქართველოს რუსეთთან თითქმის საომარ მდგომარეობაში იმყოფება და ყოველთვის მოსალოდნელია ვითარების გართულება. როცა ქვეყანაში სოციალური და ეკონომიკური კრიზისია, როცა საზოგადოებას ჯერ კიდევ ვერ მოუშვებია 1992-95 წლების ანარქიის შედეგები, ყოფილი მეომრების შეწყალების თემის აქტუალიზება შეიძლება ბევრს ადგილოდ მოეჩვენოს, თუმცა ყოფილი მინისტრი ფიქრობს, რომ პრობლემას სხვა კუთხიდანაც უნდა შევხედოთ.
იმ პერიოდის იდეოლოგია ყოფილი იარაღიან კაცს როგორც ჯალას ისე აღიარებდა. ეს შანს რო ჩვენ კი დავსაჯეთ საყოფილი სამხედრო პირები მებრძოლები, მაგრამ ამის სახელმწიფოს არ ეშველა და უფრო მეტიც საერთოდ გაუფასურდა პატრიოტული სულის სოთებას ქვეყანაში.
რამდენადაც სრული სიების მოპოვება და მათი უტყუარობის დადგენა შრომატევადი საქმეა, ყარყარაშვილმა გადაწყვიტა ამ შრომის დიდი ნაწილი თავად შეესრულებინა, რათა ხელისუფლებას სირთულის მომიზეზებით არ ეთქვა შეწყალებებზე უარი. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის აპარატის უფროსის დავით ბეჟაშვილის თქმით, თავდაპირველად 470 პატიმარი გამოჩნდა, რომელთაგან ზოგი საბუთი ჰქონდა, თითქოს საომარ ოპერაციებში მონაწილეობდა, ზოგიც ცეპირად აცხადებდა, საბუთების მოგროვება ვერ მოახერხეო. მოგვიანებით, როცა ხმა გავარდა ყარყარაშვილის საბუთებს აგროვებსო, ყოფილი მეომრების რიცხვმა 850 კაცს მიაღწია. ცხადა ჩანდა, რომ ეს არ იყო რეალური ციფრი, მაშინ როცა არსებობდა საფრთხე, რომ ნამდვილი მეომრები ამ სიის მიღმა აღმოჩნდებოდნენ. ამიტომ სპეციალურმა ჯგუფმა შემოიარა საშელ აღსრულების ყველა დაწესებულება, შეხვდა ყველა პირს, ვინც კი პრეტენზიას აცხადებდა და გარდა დოკუმენტების შესწავლისა, მათ ერთგვარი ტესტირებაც ჩაუტარა. საბოლოო შედეგი ასეთი იყო.
აბსოლუტურად აღმოჩნდა, რომ იმ 840 კაციდან ფაქტიურად სადღაც 250 კაცზე მეტი არ არის ის ხალხი ნაომარი, ნამდვილი ნაომარი, ვისაც ჰქვია და ბრძოლებში მონაწილეობის ჰქვია და ისეთი კურიოზული შემთხვევაც იყო, რომ ეს სასამართლო გადაწყვეტილებაში უწერია, რომ 91 წელში შევიდა სოხუმში და იბრძოდა აფხაზების წინააღმდეგ მიბრძოლა, თუმცა 92 წელში დაიწყო ომი და
გია ყარყარაშვილის თქმით, სიების დაზუსტების პროცესში იმდენი რბილად რომ ვთქვათ კურიოზი გამოჩნდა, რომ მესეც კი საკმარისი იქნებოდა ყოფილი მეომრების შეწყალებისთვის.
კურიოზია, რა თქმა უნდა, თუნდაც ის, რომ მოხრავანის ამბებთან დაკავშირებით მე აღმოვაჩინე გასამართლებული ადამიანი. კურიოზია თუნდაც ის, რომ შეწყალების პროცესში ვერანაირად ვერ მოხდნენ ორფეხ და ერთფეხ ამპუტირებული პატიმრები სხვადასხვა კოლონიებში, რომელსაც ის აწყრელობაც და საჯელის ნახევარზე მეტიც მოხდენია.
ყარყარაშვილის თქმით, მას კარგად ესმის, რომ ამდენი პატიმრის ერთად გამოშვებას შეიძლება გარკვეული საფრთხეს ახლდეს თან, მაგრამ კომისიამ უკვე იზრუნა შეწყალებული პატიმრების მომავალ დასაქმებასა და სოციალურ ადაპტაციაზე. სოზარ სუბელიანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განაგრძობთ პროგრამას. მოსკოვი მეორე ომს აწარმოებს ჩეჩნეთში და არცათი მხარის წარმადება არ ჩანს. და არც არავის წარმოუდგენია, როგორი უნდა იყოს რომელიმე მხარის გამარჯვება. უფრო ხშირად იმაზე ლაპარაკობენ, რომ ამგვარ ომს ვერავინ მოიგებს. მით უფრო აქტუალური გახდა მოლაპარაკება რუსებსა და ჩეჩენ მეამბოხეებს შორის. არის თუ არა ასეთი რამ შესაძლებელი? ამ საკითხით დავით კაკაბაძე დაინტერესდა.
ერთ-ერთი პირველი, ვინც რუსეთში ბოლო ხანს გაბედა ჩეჩნებთან მოლაპარაკების აუცილებლობაზე საუბარი დაეწყო, აღმოჩნდა ამ ქვეყნის ყოფილი პრემიერი ევგენი პრიმაკოვი, რომლის აზრით ახლა ამისთვის საუკეთესო მომენტია. აქვე გეტყვით, რომ რუსეთში სამჯერ გაიზარდა მათი რიცხვი, ვინც ჩეჩნების ლიდერთან ასლან მასხადოვთან მოლაპარაკებას ემხრობა. პრიმაკოვის მოწოდებას აჟიოტაჟი მოჰყვა. მოსკოვის სტრატეგიული კვლევის ცენტრის დირექტორი ანდრეი პიონტკოვსკი ფიქრობს, რომ პრიმაკოვის ტიპის პოლიტიკოსის მიერ გამოთქმული ასეთი აზრი მეტად ეფექტიანი შეიძლება გამოდგეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ჩეჩნეთში მშვიდობის კომიტეტის აღმასრულებელი დირექტორის გლენ ჰაუარდის აზრითაც პრიმაკოვის მოწოდება მეტად მნიშვნელოვანია, რადგან პრიმაკოვი საერთაშორისო პოლიტიკაში პუტინის არაპირდაპირ მრჩევლის როლს ასრულებს. კრემლს მოლაპარაკების სურვილი რომ გაუჩნდეს კიდეც, არავინ უწყის როგორ უნდა გაართვას მან თავი ურთულეს ამოცანას, დაასრულოს ომი. თავის თანამემამულეებს პუტინი დღემდე ელაპარაკება ჩეჩენ ტერორისტებზე, ბანდიტებზე, რომლებიც განადგურებულ უნდა იქნენ. როგორ გინდა ამის შემდგომ მათ მოელაპარაკო? თუმცა არსებობს ერთი ვარიანტი. რუსეთი თავს ომში გამარჯვებულად აცხადებს, რითაც შესაძლებლობა ეძლევა ომი დაასრულოს. პრიმაკოვის განცხადება მოხვა ჩეჩნეთში ომის მოწინააღმდეგის უშიშროების საბჭოს წევრის ივან რიბკინის ზეწოლას. დაწყებული იყო მოლაპარაკება. ის ასლან მასხადოვის წარმომადგენელს აჰმედ ზაკაევს მცირეხნით არაოფიციალურად შეხვდა. იგივე ზაკაევი ესაუბრა ჩეჩნეთში პუტინის წარმომადგენელს ვიქტორ კაზანცევს. ამ შეხვედრაზე ჩეჩენთა მხარემ უარყო მოსკოვის პირობა, რომ მოლაპარაკებაზე საუბარი მხოლოდ მეამბოხეთა განიარაღებას უნდა შეეხოს და არა ჩეჩნეთის სტატუსს. ჩეჩნეთში ჩვენი რადიო სპეციალურ კორესპონდენტად კარგახანს მუშაობდა ანდრეი ბაბიცკი, რომლის აზრით ჩეჩნეთსა და რუსეთს შორის მოლაპარაკება აუცილებელია.
მასხადოვმა წინააღმდეგობის სადავეები მათ გადასცა, ვისანაც სერიოზული იდეოლოგიური უთანხმოება ჰქონდა. ეს იყო ზომიერი ცენტრის წარმომადგენელი და სიმბოლო. ახლა გაერთიანდა შამილ ბასაევთან. ეს მოლაპარაკებას ნაკლებად ეფექტიანად გადააქცევს და ვითარება მოლაპარაკებისთვის ყოველდღიურად უარესდება.
ანდრეი ბაბიცკის თანახმად, მეტად დრამატული მდგომარეობაა თვით ჩეჩნეთის საზოგადოებაში, რომელსაც არავითარი ნდობა აღარა აქვს მოსკოვის და რომელსაც ფაქტობრივად ტოტალური შინაომი ემუქრება.
Часть населения выбрала для себя, так сказать, одну сторону, часть населения или тайную, или явную.
მოსახლეობის ერთმა ნაწილმა აირჩია ერთი მხარე, მეორე აშკარადან ფარულად თანამშრომლობს. მიდის სამოქალაქო ომი, ხოცავენ ყველას, ვინც რუსეთის ადმინისტრაციას ემსახურება. თუ კი რაიმე გარეშე ძალა არ შეაკავებს ჩეჩნებს, ატყდება სამოქალაქო ომი, რომელიც ტოტალურ ამოხოცვამდე მივა. ისე რომ ამ ომში ჩეჩნებმაც წააგეს და რუსებმაც.
Так что в этой войне проиграли и чеченцы, и русские.
ამაში მართლაც უნდა დავეთანხმოთ ჩვენს კოლეგას. ამ ომში გამარჯვებული არასეობს, მაგრამ მით უფრო გაუგებარია კრემლის წარსული და ახლანდელი პოლიტიკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდეგი თემა დისკუსია ერაყის თაობაზე. ამ საკითხში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს კონგრესის მხარდაჭერას. რადგან ჯორჯ ბუშის შეფასებით, თუ კი თეთრი სახლი და კანონმდებლები მორიგდებიან, ეს იმის ნიშანი იქნება მტრებისთვის თუ მოყარეებისთვის, რომ ამერიკა ერთსულოვანია. კონგრესის მხარდაჭერასთან ერთად ბუში გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის მოლოდინშია. ოქროპი რუხაძე მხარდაჭერის ძიებაში ვაშინგტონის მოქმედების ზოგიერთ მომენტს ახსენებს.
უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია ვაშინგტონის აზრით ამაში მას ბრიტანელი მოკავშირეებით ეთანხმებიან კაცრი უნდა იყოს. ვაშინგტონის ამოცანაა ახლა გაეროს ქმედითი რეზოლუციის მიღების აუცილებლობაში დაარწმუნოს რუსეთი, საფრანგეთი და ჩინეთი. მას მერე რაც ბრიტანეთმა გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რომელიც ერაყის გამალებულ შეერაღებას ადასტურებს, თეთრმა სახლმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ერაყის წინააღმდეგ დაუყოვნებელი მოქმედება უფრო მეტად საჭირო გახდა. ამერიკის კონგრესში ვითარება ასეთია. წარმომადგენელთა პალატა რესპუბლიკელების ხელშია, ხოლო სენატში დემოკრატები დომინირებენ. დემოკრატებს და ბუშის მომხრეებს უთანხმოება ჰქონდათ არა მარტო ერაყის თაობაზე, არამედ სხვა სფეროშიც. ცნობილია, რომ პრეზიდენტს საშინაო უსაფრთხოების უწყების შექმნა სურს. ამასთან ბუშს სურს მთლიანად გააკონტროლოს მისი 150,000 თანამშრომლის მიღება და მოხსნა. ანუ ამ მოქალაქეებს სხვა მოხელეებისგან განსხვავებით არ ექნებათ პროფკავშირების მხრივ დაცვა. ბუშს წინაღუდგენ დემოკრატები, ისინი ვინც ჩვეულებრივ თანამშრომელთა სოციალურ დაცვაზე ზრუნავენ. ამ თემაზე დავა დიდხანს გაგრძელდა. სენატმა არ დაამტკიცა უწყების შესახებ კანონი, რამაც პრეზიდენტი გაანაწყენა და უკმაყოფილება გამოთქვა. დემოკრატიული უმრავლესობის ლიდერმა, სენატორმა ტომ დეშლმა დაადანაშაულა პრეზიდენტი ბუში პოლიტიკურ თამაშში. სენატორმა დეშლმა ბუშისგან ბოდიშის მოხდა მოითხოვა. პრეზიდენტის პასუხი ამაზე ასეთი იყო: ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება ორივე პოლიტიკური პარტიის და ორივე სახელმწიფო სფეროს მოვალეობაში შედისო.
Окропи Рухадис монатробс даумадеб, ром эрахзе дартмис, Джордж Буши сеули ганзрахвис мартебулобаши, эджи ар шеакс опил сахамзипом диванс Медлин Олбрайтс. Маграм мисиве шефасебит, манамде саджироа дипломатиур сарбиелзе срули мзадровда. Мокаширеебис црис гапартоеба да эрахис момовалзе пикри. Торам соплиоши антиамерикули ганзгобилеба гаиздеба, да терроризми метад гамзуинвардеба. Рачефеба антиамерикул ганзгобилебас, амжамат амхрив уго шейнишнеба црулеба. Огонт Медлин Олбрайтис вараудис сабириспиро тенденция. Ол шемтховаши арабул кхвегнебши, ромата шесахаб шемдег сюжетчи висаубрат. Лапарагобс радио тависуфлеба. Арабули кхвегнебис мтавробебис умравлесоба тхеебис ганмалобаши саджаро дезинагдегебода Ирахис президентис Садам Хусейнис залит чамогдебис небисмер кампаниас, Шеერთებული Штатების ხელმძღვანელობით. Маграм амтвеши рамденеме арабулма кхвегнам мачори Саудис Арабетма да Египтем მიანიშნეს, რომ დაუჭერენ მხარს სამხედრო კამპანიას, თუმცა გაეროს მანდატი ექნება. ამ საკითხზე მეც ელენე ლოფთიბანიძისაგან შეიტყვით.
ვაშინგტონი და ლონდონი აძლიერებენ ზეწოლას გაეროს უშიშროების საბჭოზე, რათა მან მიიღოს მკაცრი რეზოლუცია ერაყის წინააღმდეგ. 10 დღის წინათ საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, უფლისწულმა საუდ ალ-ფაისალმა, ვაშინგტონისა და ლონდონის მცდელობების კომენტირებისას თქვა, რომ ყველა ქვეყანა, რომელმაც ხელი მოაწერა გაეროს ქარტიას, უნდა დაემორჩილოს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებას. Египтис президентма Хосни Мубаракма ки моуцода Ирахс тавидан айцилос да уморчилеблобис серьёзული შედეგები. Экспертების აზრით, Египтис და Саудис არაბეთის პოზიციების შეცვლა გამოწვეულია იმით, რომ კამპანია ერაყის ძინაამდე გარდაუვალად გამოიყურება. ლონდონელი ექსპერტი ნილ პარტსტრიკი ამბობს, რომ Саудис არაბეთის გადაწყვეტილება мотиვირებულია ვაშინგტონთან ურთიერთობების შემდგომი გაუარესების შიშით, თუ ის არ დაუჭერს მხარს გაეროს მანდატით წარმოებულ სამხედრო კამპანიას. 11 სექტემბრის შემდეგ რიადსა და ვაშინგტონს შორის ურთიერთობები დაიძაბა. გარდა ამისა, საუდის არაბეთს არ სურს ჩამორჩეს კატარს, რომელმაც შეერთებულ შტატებს თავის ტერიტორიაზე მოქმედების ნება მისცა. ამას წინათ ამერიკის მედიაში ითქვა, რომ პენტაგონი აპირებს კატარში ბაღდადის წინააღმდეგ კამპანიის შტაბინის შექმნას. ამავე დროს შეერთებულმა შტატებმა დაიწყო კატარის საჰაერო ბაზების მოდიფიკაცია, ამაგრებს ანგარებს და აშენებს ახალ ასაფრენ-ბილიკებს. Ам ორი ქვეყნის მაგალითს სპარსეთის ყურის რეგიონის ყველა სახელმწიფო არ მისდევს. მაგალითად, ბაჰრეინმა, სადაც შეერთებული შტატების მეხუთე ფლოტია განლაგებული, ამ კვირაში მოუწოდა არაბულსა და მაჰმადიანურ ქვეყნებს კატეგორიულად უარყონ ერაყის წინააღმდეგ სამხედრო გალაშქრების იდეა. ბაჰრეინის პრემიერ-მინისტრმა ბინ სულეიმან ალ-ხალიფამ განაცხადა, რომ ბაღდადის თანხმობამ ქვეყანაში დააბრუნოს განიარაღების ინსპექტორები, გააქრო ერაყზე დარტყმის მიზეზი. ის ქვეყნები, რომლებმაც ვაშინგტონის მხარდაჭერაზე მიანიშნეს, ალბათ იმედოვნებენ, რომ თუ მიღებულ იქნება გაეროს მანდატი, ეს შეასუსტებს არაბულ სამყაროში ანტიამერიკულ გზნობებს. ანტიამერიკული განწყობილება უმეტესწილად იმით არის გამოწვეული, რომ ისრაელ-პალესტინელთა კრიზისში ვაშინგტონი ისრაელის მხარეზე დგას.
ელენა ლოფთიბანიძის მონათხრობის კონტექსში უნდა ითქვას, რომ ერაყი ხშირად ადანაშაულებს სიონიზმში დასავლეთს. Амис полу магалития Ирахис культурис министрис Хамад Юсеф Хамадис комментари Британетис парламентши Тони Блерис гамослас. Эс Ирахил министрис шефасебит иго мсофлио сионизмис мер дацгэбули кампаниис нацили. Лапаракопс радио тависуфлеба. Канотцев ჩვენს გადაცემას. Сюрфацо радио мсменелебо. Гранделе катацемис меоре нацили традиции самок меате студиас гайтмова. Чвенс колгироу радио журналси рогоц укве итква ганоксот мшелобас сакартвелос мимарт русетис агрессив политикасе. Да даубрундебит эрахтан дакавширебул сакитхас. Керцот шевецдебит упасухот шекитхас укнис ту ара сафтхес эрахис халши арсебули масобриви ганатгуребис ярахи сакартвелос. Шемдег туркечи гадавиноцлеб да гиявобт стамбулши картули культурис эразе. მე-19 საუკუნეში ქართველი კათოლიკეების მიერ დაარსებულ მონასტერზე. ხელშემოგთავაზებთ აგრეთვე ინტერვიუს პოლიტოლოგ გია ნოდიასთან და გამოეხმაურებით რუსი მწერლის ვლადიმირ ვოინოვიჩის დაბადების 60-წლიანი იუბილეს. გადაცემას მიათე სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მაინც რა ფაქტორებით არის გამოწვეული რუსეთის უკიდურესად აგრესიული პოლიტიკა საქართველოს მიმართ? რამდენად განაპირობებს ამ დამოკიდებულებას თვით რუსეთში მიმდინარე პროცესები? არის თუ არა მოსალოდნელი რუსეთის პოლიტიკის შეცვლა უახლოეს მომავალში? ამ საკითხების შესახებ ჩვენი თანამშრომელი გიორგი კაკაბაძე ისტორიკოს დავით აბაშიძეს ესაუბრა.
დავით აბაშიძე უპირველესად აღნიშნავს, რომ ჩეჩნეთთან ომის გამო რუსეთის ხელისუფლება უაღრესად მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. უკვე სამი წელია მიმდინარეობს ომი, რომელსაც დასასრული არ უჩანს, საჭირო გახდა დამნაშავეების მოძებნა და ისინი მოიძებნენ კიდეც საქართველოსა და მისი პრეზიდენტის სახით, ამბობს ისტორიკოსი. გარდა ამისა, დავით აბაშიძე აღნიშნავს, რომ მოსკოვი უაღრესად გაღიზიანებულია ბაქო ჯეიხანის ნავთობსადენის პროექტის რეალური ამოქმედებით, რაც რუსეთის პოლიტიკურ ინტერესებს აშკარად ეწინააღმდეგება. რუსეთი ვერც იმას ურიგდება, რომ თანდათანობით ბოლო ეღება საქართველოში მის სამხედრო ყოფნას. არადა ბევრი ჩრდილოელი პოლიტიკოსის შეფასებით საქართველოდან რუსეთის წასვლა ჩრდილოეთ კავკასიაზე კონტროლის დაკარგვის თვალსაზრისით. ცნობილია ისიც, თუ რაოდენ წვავეთ რეაგირებს რუსეთი დასავლეთის სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრირების პროცესებზე. ვითარებას ამძიმებს თვით რუსეთში არსებული მდგომარეობაც.
რუსეთში არის ფედერაციის დაახლოებით 92 სუბიექტი და იქ უკვე ფაქტურად ცენტრის მართლობა იქ ძალზე სუსტია. ჩამოყალიბდნენ ფაქტურად ფეოდალურ ერთეულებად ეს ფედერაციის სუბიექტები. რაც განსაკუთრებით გამოჩნდა 98 წელს, აი დეფოლტის დროს, აგვისტოში, როცა თითოული თავისთვის ცდილობდა თავის გადარჩენას და როცა აი ურთიერთ მოქმედება ცენტრსა და რეგიონებს შორის ფაქტურად მოიშალა.
დავით აბაშიძე აღნიშნავს იმასაც, რომ ძალიან მძიმე დემოგრაფიული მდგომარეობაა ციმბირში და განსაკუთრებით შორეულ აღმოსავლეთში, სადაც 6 მილიონ კვადრატულ კილომეტრზე უფრო მეტ ტერიტორიაზე მხოლოდ 8 მილიონი მოსახლე ცხოვრობს. ამ რეგიონებში მოსახლეობის აღწარმოება არ ხდება. ახალგაზრდობა მიატოვა ეს ადგილები, სადაც სულ უფრო იზრდება ჩინეთის, იაპონიისა და სამხრეთი კორეის ეკონომიკური და ჩინეთის დემოგრაფიული ფაქტორების გავლენა. და როგორც ჩანს, საერთო ტენდენციის შეცვლა ამ რეგიონებში ვერ მოხერხდება, მიიჩნევს დავით აბაშიძე. ბუნებრივია, ასეთ ვითარებაში რუსეთი მაქსიმალურად ცდილობს თავისი შესუსტებული გავლენის აღდგენას კავკასიის რეგიონში და კერძოდ საქართველოში. ამ მიზნის მისაღწევად კი შევარდნაძის ხელისუფლების შეცვლა მიჩნეული ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებად.
ესე იგი, რუსეთი ვარაუდობს, რომ ესეთი აგრესიული განცხადებებით და აგრესიული ტონით ის შეძლებს საქართველოს მოსახლეობაში პანიკის შეტანას, რომ უკვე თვითონ ქართულმა მოსახლეობამ ჩათვალოს, რომ რუსეთთან ურთიერთობის გართულების მიზეზი არის შევარდნაძე და დაიწყოს შევარდნაძის გადადგომისათვის მოქმედება. ამ შემთხვევაში რუსები ვარაუდობენ, რუსებისათვის მნიშვნელობა არ აქვს, ახლა პრორუსული ძალები აქტიურებენ აქ თუ სხვა ძალები, თუ თქვათ თუნდაც იგივე პროამერიკული. რუსები ვარაუდობენ, რომ თუ შევარდნაძე გადადგა, თქვათ პროამერიკულმა ძალებმა, თუ პროდასავლურმა ძალებმაც რომ გააკეთონ ეს, ახალგაზრდა პოლიტიკოსები, რომლებიც პროდასავლურად არიან, პროდასავლური ორიენტაციის არიან, რუსების ვარაუდით ისინი დიდხანს ვერ შეძლებენ ხელისუფლების შენარჩუნებას და მალე მათ შეცვლიან პრორუსული ძალები.
თუმცა ჩემს თანამოსაუბრეს ნაკლებად რეალურად მიაჩნია მოვლენების ამ სცენარით განვითარება, რადგან როგორც იგი ფიქრობს, დასავლური ორიენტაციის პოლიტიკური ძალების ინტერესებში არ უნდა შედიოდეს შევარდნაძის ხელისუფლების შეცვლა რუსეთის ზემოქმედების შედეგად. პრორუსული ძალები კი, რომლებიც ისედაც არ სარგებლობენ მოსახლეობის ფართო მხარდაჭერით, რუსეთის აგრესიული დამოკიდებულების პირობებში ასპარეზზე გამოსვლას ვერ გაბედავენ, ამბობს დავით აბაშიძე. და მაინც არის თუ არა მოსალოდნელი უახლოეს მომავალში პოზიტიური ცვლილებები რუსეთის პოლიტიკაში?
თუ საქართველო შინაგანად გამტკიცდა, ნუ დაიწყო საქართველოში აი ესეთი დადებითი პროცესები, მაშინ რა თქმა უნდა რუსეთსაც შეიძლება უფრო რეალისტური პოლიტიკა აერჩიოს. რუსეთი იმდენად თავის ძლიერებას კი არ გვახვევს, რამდენსაც ჩვენი სისუსტით სარგებლობს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ისტორიკოსი დავით აბაშიძე, რომელსაც თბილისში ესაუბრა ჩვენი თანამშრომელი გიორგი კაკაბაძე. ისიც უნდა ითქვას, რომ საქართველოს რუსეთის ურთიერთობაზე მსჯელობისას ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში სამწუხაროდ საკმაოდ გახშირდა ერაყისა და საქართველოს ერთად მოხსენიების ფაქტები. თუ აქამდე, ასე ვთქვათ, კულუარულად გამოითქმებოდა ვერსიები რუსეთ-ამერიკის ფარული შეთანხმების შესახებ, რომლის თანახმად ოფიციალური მოსკოვი ერაყზე თავდასხმის სანაცვლოდ ვაშინგტონს პირობად უყენებს საქართველოს წინააღმდეგ ძალის გამოყენების უფლებას, 25 სექტემბერს რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა კიდევ უფრო ცალსახა პოზიცია გამოხატა. როცა განაცხადა, რუსეთს ერაყის პრობლემაზე მეტად ისაწუხებს თუ რა ხდება საქართველოში. არადა თამაჩიკონს ისეთი შთაბეჭდილება ექნება, რომ საქართველოში ბოლომდე გააზრებული არ არის, თუ როგორ რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა საქართველო.
დასავლეთის საკმაოდ მკაცრი რეაქცია რუსეთის პრეზიდენტის პუტინის 11 სექტემბრის განცხადებაზე გარკვეულწილად იმის გარანტიად უნდა ჩაითვალოს, რომ რუსეთი ვერ გაბედებს ღია აგრესიას სუვერენული საქართველოს წინააღმდეგ. თუმცა ამავე დროს არაოფიციალურ საუბრებში მაღალი თანამდებობის პირები არ გამორიცხავენ რუსეთის მხრიდან საქართველო-რუსეთის საზღვისპირა რაიონების დაბომბვის შესაძლებლობას. სხვა საკითხია, რომ ჯერჯერობით საქართველოში არავინ საუბრობს იმაზე, თუ რა შეიძლება მოხდეს, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები გაეროს რეზოლუციის მიუხედავად მაინც გადაწყვეტს ერაყის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის დაწყებას. ამ კვირაში პარლამენტის საგანგებო სხდომაზე გამოსვლისას დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ბლერმა გამოაქვეყნა დოკუმენტები, თუ რა საშიშროებას უქმნის ერაყი მსოფლიოს. შემაშფოთებელი რაოდენობის მასობრივი განადგურების იარაღის ჩამოთვლის გარდა დასახელდა ქვეყნები, რომლებიც შესაძლოა ერაყული იარაღის სამიზნედ იქცეს. ჩამონათვალში ისრაელის გარდა აღმოჩნდა მთელი ახლო და შუა აღმოსავლეთი პლუს საბერძნეთი და თურქეთი. ბუნებრივია, თუ მოვლენები ასეთი სცენარით განვითარდა, ანუ ერაყმა არ დაუშვა თავის ტერიტორიაზე გაეროს ექსპერტები, ან კვლავ შეეცადა მის ხელთ არსებული იარაღის გადამალვას, რაც უცილობლად გამოიწვევს საომარი ოპერაციის დაწყებას ერაყის წინააღმდეგ, გეოგრაფიული სიახლოვის გამო საქართველო იმ ქვეყნების რიცხვში შეიძლება აღმოჩნდეს, რომლის მოსახლეობის სიცოცხლესაც საფრთხე შეექმნება. სამწუხაროდ, შესაბამის სახელმწიფო დაწესებულებებში შეუძლებელი აღმოჩნდა იმის დადგენა, თუ რა პრევენტული ღონისძიებების გატარება გახდება აუცილებელი ასეთ შემთხვევაში. სამოქალაქო თავდაცვისა და საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტის უფროსის ოთარ წაველიშვილის ცნობით, თუ რეალურად გაჩნდა საქართველოს მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების ობიექტად ქცევის საშიშროება, ამისთვის უნდა მოემზადოს მთავრობაც და მოსახლეობაც. მისივე აღიარებით, ამ ეტაპზე სამოქალაქო თავდაცვისა და საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტის შესაძლებლობები საკმაოდ მწირია, იგივე თავშესაფრებისა და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების თვალსაზრისით. საქართველოს მწვავდა პარტიის თავმჯდომარე გიორგი გაჩიჩილაძე ამბობს.
საქართველო, როგორც პატარა ქვეყანა, ესეთ ძალიან სერიოზულ გლობალურ პოლიტიკურ, გეოპოლიტიკურ საკითხებში ესე აქტიურად არ უნდა ერეოდეს, იმიტომ რომ შეერთებული შტატები ძალიან დაშორებულია საქართველოდან და ერაყი დაშორებულია თბილისიდან დაახლოებით 1000 კილომეტრით. ანუ ის შესაძლებლობები, რომელიც ახლა ინგლისის უშიშროებამ თქვა გამოაქვეყნა, მისი რაკეტული გათქვათ შესაძლებლობები, შეიძლება საქართველოსაც მოწოდეს.
იგი ახსენებს 1998 წლის ჩერნობილის ტრაგედიას, როცა საქართველოდან 2000 კილომეტრის დაშორებით მდებარე ატომური სადგურის აფეთქების შედეგად საქართველო ერთ-ერთ ყველაზე დაზარალებულ ქვეყნად იქცა. შესაბამისად, გიორგი გაჩიჩილაძე არ გამორიცხავს ეს პრეცედენტი ამჯერადაც განმეორდეს.
როგორც არ უნდა მოხდეს, ისიც ახლა ვისაც არ უნდა დაარტყას, ისეთი რეგიონია გარშემო, რომ ბევრი ქვეყანა მისის სასურველი, ასე ვთქვათ, აგრესიისათვის, ხო? ან და თქვათ შემთხვევით მოხდა, რომ შეერთებულმა შტატებმა დაბომბა ტერიტორიები და ის საცავები, რომელშიაც არის განლაგებული თქვათ ეს საშიში ნივთიერებები, მათი გამოფქვევა მოხდეს. თავისუფლად შესაძლებელია, რომ მეტეოროლოგიური პირობები როგორიც იქნება, ანუ ქარების მიმართულება როგორი იქნება იმ პერიოდში, ის ყველაფერი საქართველოსაც ჩამოვიდეს, როგორც მოხდა ჩერნობილის დროს.
მოკლედ, როგორც ჩანს, ნებისმიერ შემთხვევაში ის, რაც მოხდება ერაყთან დაკავშირებით, რაიმე ფორმით ნებისმიერი ჩვენგანის ცხოვრებაზეც აისახება. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა მიმოშურებთ ქვეყანას, რომელიც თამარ ჩიქოვანის მიერ მომზადებულ სიუჟეტშიც იყო მოხსენიებული. ოღონდ პოლიტიკური დისკუსიების ნაცვლად კულტურის და რელიგიის თემებს შევეხებით. ქართული მეცნიერი, ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორი შუშანა ფუტკარაძე 9-ის მანძილზე იმყოფებოდა სტამბულში. მე-19 საუკუნეში ქართულ კათოლიკეთა დაფუძნებულ მონასტერში დაცული წიგნის ფონდის შესასწავლად. როცა ეცნობი დღესაც მოქმედია მონასტრისადმი თურქეთის სახელმწიფოსა და მოქალაქეების დამოკიდებულებას, ძალაუნებურად ავლებ პარალელს საქართველოში მცხოვრებ ქართულ კათოლიკეებთან, რომელთაც ვერაფრით დაუმტკიცებიათ თავიანთი უფლება ილოცონ კათოლიკურ ეკლესიაში. მეტიც, ვერ დაუმტკიცებიათ, რომ ეკლესია, სადაც მათ ღვთისმსახურების აღსრულებას უთ კათოლიკურია. ამ ორ განსხვავებულ სურათზე დავით ბაიჯაძე მოგითხრობთ.
ქართველთა კათოლიკურ მონასტერს სტამბოლში 1849 წელს ჩაუყარა საფუძველი პეტრე ხარისჭირაშვილმა. უკანასკნელი ქართველი კათოლიკე ბერი იქ 1966 წელს გარდაიცვალა. კათოლიკური ეკლესია დღესაც მოქმედებს, წირვალოცვა ფრანგულ, თურქულ და სომხურ ენებზე მიმდინარეობს. ქართულენოვანი მრევლი ეკლესიას აღარ შერჩა. მეოცე საუკუნეში, ბოლო რამდენიმე ათეული წლის მანძილზე, მონასტერს მზრუნველობდა სტამბოლში მცხოვრები ზაზაძეების ოჯახი. ჯერ პავლე ზაზაძე, რომელიც გასული საუკუნის დასაწყისში ქართველმა კათოლიკე მღვდელმა შალვა ვარდიძემ ჩაიყვანა სტამბოლში განათლების მისაღებად, შემდეგ და დღემდე პავლე ზაზაძის ვაჟი სიმონ ზაზაძე. პროფესორი შუშანა ფუტკარაძე, რომელიც შარშანდელი ნოემბრიდან წლევანდელი ივლისის ჩათვლით სწორედ ამ მონასტერში იმყოფებოდა იქ დაცული ბიბლიოთეკის აღსაწერად და შესასწავლად, მიამბობს.
სტამბოლში ეს მონასტერი წარმოადგენდა ქართული კულტურის ცენტრს. აქ თავს იყრიდა მთელ მსოფლიოდან გამოგზავნილი ლიტერატურა, სადმე თუ იყო ქართული სტამბა, ქართული გამოცემები, სადმე თუ ხორციელდებოდა ყველა გამოცემა, ყველა სტამბა უგზავნიდა ლიტერატურას ამ ტაძარს. ამიტომ დაცულია 9 ოთახი, სავსე არის წიგნები. წიგნები არის არამარტო ქართული ენაზე, არამედ სხვადასხვა ენებზე. ეს არის მრავალნაირი, მრავალფეროვანი ლიტერატურა, ეხება თითქმის ყველა დარგს. იმიტომ რომ ამ მონასტერთან შექმნილი იყო სკოლები ქართულ, ბერძნული და ქართულ ფრანგული. შემდეგ ცხადია ამ ბიბლიოთეკაში თავი მოიყარა კერძო კოლექციებში დაცულმა ლიტერატურამ. ბოლო დროს თურქეთში ჩამოყალიბდა თურქეთ საქართველოს კულტურის და განათლების ფონდი და ამ ფონდს განზრახული აქვს, რომ ამ ბიბლიოთეკის ბაზაზე ჩამოყალიბდა სტამბოლში ქართული კულტურის ცენტრი, რომელიც მოემსახურება ქართულ, თურქულ, კულტურულ, კეთილმეზობლურ ურთიერთობებს.
ამ ინიციატივის მოთავე სწორედ ზაზაძეების ოჯახია. შუშანა ფუტკარაძემ ჩემთან საუბრისას ისიც აღნიშნა, რომ კათოლიკური ეკლესიის მრევლს შეადგენენ თურქეთის ეთნიკურად ბერძენი, სომეხი, ფრანგი თუ ქართველი მოქალაქეები, რომელთაც კათოლიკური რწმენა აერთიანებთ და საუბრისას თავიანთ თავს თურქ მოქალაქეებად წარმოადგენენ. რაც შეეხება ყოფილი მონასტრისა და ბიბლიოთეკის მდგომარეობას, წიგნების შენახვასა და დაცვაში განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია თურქეთის ხელისუფლების როლი. თუ სტამბოლში ქართული კულტურის ცენტრს აფუძნებენ იმ მონასტერზე, სადაც ახლა ქართულ ენაზე ერთი მლოცველი აღარ დაიარება, საქართველოში აქ მოსახლე კათოლიკე ქართველებს არ აძლევენ საშუალებას იმ ადგილას აღასრულონ ღვთისმსახურება, რომელზედაც თითქოს სრული უფლება აქვთ. გულისხმობთ კათოლიკურ თემს ქალაქ ქუთაისში, რომლის მკვიდრ ქართველ კათოლიკეებს ვერაფრით დაუმტკიცებიათ, რომ მე-19 საუკუნეში მათი თანამორწმუნეების აგებული ცნობილი ტაძარი კათოლიკურია. ამ ეკლესიაში ახლა მართლმადიდებლური წირვალოცვა მიმდინარეობს. ვერც ქალაქისა და რეგიონის ხელისუფლებას, ვერც მართლმადიდებელი ეპარქიის ხელმძღვანელობას ქუთათურმა კათოლიკეებმა ვერაფერი შეასმინეს და საბოლოოდ სასამართლოში იჩივლეს. უკანასკნელი სხდომა 18 სექტემბერს გაიმართა და კიდევ გადაიდო. ქუთაისში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციის დემოკრატიის ხელშეწყობის ცენტრის დირექტორმა გოჩა ჩხეტიამ ჩემთან საუბრისას ერთი ფაქტი გაიხსენა. კათოლიკეებს ქუთაისში თავიანთი რადიო გადაცემა ჰქონდათ. გაზაფხულზე სასამართლოში სარჩელის შეტანის შემდეგ
პირველსაც მათი გადაცემები გამოდიოდა, საკენერგო უთიშავდა მათ სტამბას, სადაც რადიოს ოფისი არის, სტამბას უთიშავდა დენს. როცა დამთავრდებოდა 20 წუთი, მერე ირთვებოდა ეს დენი. სტამბას ფაქტიურად დენი არ ეთიშება, იმიტომ რომ მუდმივი კვების წყაროზეა ყოველთვის და აი ემთხვევა ზუსტად დასაწყის და ჩართავდნენ, როდესაც უნდა დამთავრებული.
გარდა ამისა, როგორც გოშა ჩხეტია აღნიშნავს, სასამართლოში ჩივილის შემდეგ ერთგვარი საინფორმაციო ომი გაჩაღდა კათოლიკეებსა და მართლმადიდებლებს შორის, ხოლო მართლმადიდებელ მრევლს მისი მოძღვრები უფრო ხშირად ეუბნებოდნენ, რომ კათოლიკეები მწვალებლები და ერეტიკოსები არიან. მართალია, ქუთაისში კათოლიკეებისადმი დამოკიდებულებას რბილად რომ თქვათ საყოველთაო კეთილგანწყობას ვერ უწოდებ, მაგრამ არ არსებობს არც ერთი ფაქტი მათდამი იმგვარი მოპყრობისა თბილისში, რომ ექცევიან სხვადასხვა რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლებს. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოში რელიგიური უმცირესობებისადმი დამოკიდებულებას ეხმიანება მეათე სტუდიისთვის მომზადებული შემდეგი სიუჟეტიც. 24 სექტემბერს შეერთებული შტატების ეკრეწოდებულ ჰელსინკის კომისიაში გაიმართა მოსმენა, რომელიც საქართველოში დემოკრატიის, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და უსაფრთხოების მდგომარეობის განხილვას მიეძღვნა. სმენელების ნაწილს ეცოდინება, რომ ჰელსინკის კომისია შეერთებული შტატების მთავრობის ეგიდით მოქმედი დამოუკიდებელი უწყება, რომლის ამოცანა გახლავთ ჰელსინკის საბოლოო აქტში ჩამოყალიბებულ დებულებათა განხორციელების მეთვალყურეობა. 24 სექტემბრის მოსმენაში კომისიის წევრების წინაშე მოხსენებებით წარდგნენ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწე ლინ პასკო, მასაჩუსეტსის შტატის მაუნთ ჰოლიო კოლეჯის პროფესორი ისტორიკოსი სტივენ ჯონსი და საქართველოს ოთხი წარმომადგენელი. შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩი ლევან მიქელაძე, მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის დირექტორი გია ნოდია, საქართველოს ბაპტისტთა კავშირის ხელმძღვანელი ეპისკოპოსი მახას სონხულაშვილი და იეჰოვათა მოწმეების წარმომადგენელი გენადი გუდაძე. მოსმენის დამთავრებისთანავე დავით კაკაბაძემ ვაშინგტონში დაურეკა მის ერთ-ერთ მონაწილეს, გია ნოდიას, და სთხოვა მსმენელისთვის თავისი მოხსენების ძირითადი დებულებები გაეცნო. ბატონი დიასგან ისიც შევიტყვეთ, რომ მომხსენებლებმა დიდი ყურადღება დაუთმეს საქართველოში რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლების უფლებების ხელყოფის ფაქტებს.
Ну, мет თქვი, რა თქმა უნდა, რომ ძალიან შემაშფოთებელია ეს ის რელიგიური უმცირესობების წინააღმდეგ მოქმედება, ეს არის ყველაზე უფრო შევასტუნებელი და სამართლიანი საქართველოსთვის დღეს და ამავე დროს ისიც აღნიშნე, რომ ეს დაუსჯელი რელიგიური ძალადობის ტენდენცია თანდათან გადადის დაუსჯელ პოლიტიკურ ძალადობაში, როდესაც სხვადასხვა შეიარაღებული ჯგუფები უკვე პოლიტიკურ ურთიერთობებში იჭრებიან და ცდილობენ ფაქტობრივად ოპოზიციური პარტიების წინააღმდეგ ბრძოლას ნოარჩუნების პერიოდში განსაკუთრებით. ასე რომ თუ ეს ტენდენცია განვითარდა, ჩვენ უახლოვდებით 90-იანი წლების დასაწყისის ვითარებას, როდესაც შეუძლებელი იყო პოლიტიკური ბრძოლა, შეუძლებელი იყო დემოკრატიულ ჩარჩოებში ყოფნა და პოლიტიკური საკითხები ფაქტობრივად წყდებოდა იარაღის ძალით, ჯერჯერობით ჩვენთან. შორსავართ იმ მდგომარეობისაგან, რომელიც იყო 90-იანი წლებში საბედიროთ, მაგრამ ტენდენცია იქითკენ არის და ეს არის განსაკუთრებით შემაშფოთებელი, ასე რომ მარტო რელიგიურ ძალადობაზე ახლა ვარაკი აღარ არის. ეს უკვე პოლიტიკური ხასიათი მიიღო ამ ყველაფერმა.
მე ვიცი, რომ თქვენს გამოსვლაში დიდი ყურადღება დაუთმეთ რუსეთ-საქართველოს დაძაბულ ურთიერთობას და კერძოდ პანკისის პრობლემას.
რა კი დღეს განსაკუთრებით აქტუალური და მნიშვნელოვანია პანკისის პრობლემა, მე უფრო გავამახვილე ყურადღება სწორედ ამ საკითხზე, ვილაპარაკე იმაზე, რომ პანკისის პრობლემა ეს მარტო რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში არ არის მნიშვნელოვანი, ის საქართველოსთვის არის მნიშვნელოვანი, როგორც სხვათ უკანონობის და კრიმინალური ბიზნესის რეგიონი, რომლის ასეთ უკანონობამ განსაკუთრებით ადამიანის გადაცემა უდიდესი აღშფოთება გამოიწვია ქართულ საზოგადოებაში, გამოიწვია თვითონ იმ რეგიონებში შეიარაღებული ფორმირებების შექმნა, რომელიც ცდილობდა ამ პრობლემის გადაწყვეტას, როცა სახელმწიფო ვერაფერს ვერ აკეთებდა, ამიტომ ის თვითონ საქართველოსთვისაც აუცილებელი იყო, რომ რაღაც გაკეთებულიყო ამასთან დაკავშირებით. თქვი ის, რომ გასაოცრად პირველ ეტაპებზე მიუხედავად ვითარების ობიექტური სირთულისა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ბრალი მიუძღვის ხელისუფლებასაც მის უმოქმედობას პანკისის საკითხში, იმას, რომ თვითონ პოლიციის და უშიშროების თანამშრომლები მაღალი რანგის, როგორც ჩართული იყვნენ ამ კრიმინალურ ბიზნესში, და ეს გახდა ძირითადი მიზეზი იმისა, რომ ხელისუფლება ვერაფერი ვერ გააკეთა. მაგრამ დღეს გარკულად სხვა ვითარება, ასე რომ რუსეთის ულტიმატუმები და მუქარები დღეს, როცა საქართველოს ხელისუფლება ასე თუ ისე ცდილობს რაღაცნაირად გადაჭრას პანკისის პრობლემა, აჩვენებს იმას, რომ რუსეთის მოქმედება სულ სხვა ლოგიკა აქვს, მისი ძირითადი მიზანი არ არის პანკისის პრობლემის გადაჭრა.
ბატონო გია, რა არის, აი რა არის რუსეთის ძირითადი მიზანი თქვენი აზრით?
Ну, ჩემი აზრით, რამდენიმეა ეს. პირველი ის, რომ ის ვერიგებს ჩეჩნეთის ომს, მას გაუჭირდა ამ დროისთვის რუსეთის ხელმძღვანელობას იმედი ქონდა, რომ ну ძირითადად დაამთავრებდა ამ ომს და ასე უპატაკებდა თავის მოსახლეობას წარმატებას, რომ გადაიჭრა ჩეჩნეთის პრობლემა. ბუნებრივია, პრეზიდენტ პუტინისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ ის სწორედ ამ ტალღაზე მოვიდა ხელისუფლებაში.
მან პირობას კი დადო ასე.
კი, მაგრამ მან პირობას ვერ ასრულებს და ამიტომ რაღაცნაირად უნდა აუხსნას ეს მოსახლეობას. და აი ერთადერთი ეს აქვთ სათქმელი, რომ აი საქართველო რომ არა გადავწყვეტთ ამ პრობლემას, ეგ საქართველოა ის დამნაშავე, რის გამოც ჩვენ ჩეჩნების პრობლემას ვერ წყვეტთ. ესე იგი, განტევების ვაცი უნდა იყოს საქართველო. Ну გარდა ამისა, რუსეთს აქვს ტრადიციული შიში იმის გამო, რომ აი ამერიკა კიდევ ერთხელ გააქტიურდა კავკასიაში და ამის გამო მისი გავლენა ეცემა, ამიტომ მას უნდა გამოდევნოს შეერთებული შტატები აქედან და დაარწმუნოს შეერთებული შტატები, რომ საქართველო ეს არის აღშემდგარი სახელმწიფო, რომ აქ ყოველთვის იქნება ქაოსი, რომ ჯობია ის გაეცალოს, საქართველოში მას მაინც არაფერი არ გამოუვა, ხოლო რუსეთი არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია ას დაღასტაილი წესრიგი დაამყაროს საქართველოში. ეს ძველი იდეა, რომელსაც რუსეთის პოლიტოლოგები თუ კომენტატორები თუ პოლიტიკოსები ავითარებენ და დღეს განსაკუთრებით სერგეი ივანოვი ძალიან ხშირად ლაპარაკობს იმაზე, რომ სწორედ საქართველო აღშემდგარი სახელმწიფოა და ამიტომ რუსეთს სრული უფლება აქვს იქ, არ ვარტო რომ იქ შეიჭრას, არ ვარტო უფლება აქვს, არამედ ეს საჭიროა სწორედ საერთო რეგიონული სტაბილობისათვის და რუსეთის ერთგვარი პასუხისმგებლობაა, რომ ამ რეგიონში დაამყაროს მშვიდობა.
ბატონო გია, რაკი სერგეი ივანოვი ახსენეთ. როგორც ამბობენ, აი ამ განცხადებას ფართო რეზონანსი მოყვა დასავლეთში და ხო არ ქონიათ ლაპარაკი ამერიკელ კოლეგებთან ამ თემაზე და აი რა მართლაც რა რეაქცია მოყვა ივანოვის პოლიტიკოსისთვის მართლაც ამ შეუფერებელ განცხადებას?
აქ სულ რა თქმა უნდა იყო თვითონ ამ მოსვენების დროსაც ხსენება ამ განცხადებისა, ბატონ ესე ლევან მიქელაძესაც ეკითხებოდნენ თქვათ რა ფიქრობს ის ამაზე. Ну საერთოდ განწყობა პოლიტიკოსებისა არის ძალიან ნეგატიური ასეთი განცხადებებისადმი და ამერიკის ხელისუფლება რა თქმა უნდა მას არ ეთანხმება. თუმცა არის შეშფოთება იმის თაობაზე, რომ როცა დაიწყება ერაყის ომი, რუსეთმა შეიძლება ისარგებლოს მაშინ და ამ დროს რაღაც ნაბიჯები გადადგას და ამერიკას ძალიან შეზღუდული ექნება იმის შეაზდებლობა, რომ ამაზე ადეკვატური რეაქცია გააკეთოს.
გარიგებაზეც არის ლაპარაკი ბოლო დროს განსაკუთრებით პრესაში და პოლიტიკოსებიც საუბრობენ ამ საკითხზე, თითქოს ამერიკასა და რუსეთს შორის მომხდარი იყოს გარიგება, თითქოს მათ გაეცვალოთ ერთმანეთში ერაყი და საქართველო. სხვათა შორის ამ რამდენიმე დღის წინათ ამ თემაზევე საუბრეს საქართველოს ელჩს შეერთებულ შტატებში ლევან მიქელაძეს, რომელმაც კატეგორიულად უარყო ასეთი გარიგების შესაძლებლობა. თქვენი აზრი როგორია?
ბეცრულიათ მეთახმები ბატონ ლევანს. ასეთი გარიგება პრინციპულად შეუძლებელია, რა თქმა უნდა ის არ შედგება, შეიძლება მოხდეს მხოლოდ აი ის რაც უკვე თქვი, ანუ ობიექტურად ფაქტიურად ისეთი სიტუაცია შეიქმნას, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთელი ყურადღება, მთელი პოლიტიკური სამხედრო რესურსები იქნება კონცენტრირებული ერაყის ომზე და მას უბრალოდ ვერ შეეძლება რომ ადეკვატური რეაქცია გასცეს რუსეთის მოქმედება საქართველოს წინააღმდეგ ასეთ ვითარებაში და მე მგონი რუსეთის ხელისუფლებასაც სრულიად აშკარად ჩანს სწორედ ამის იმედია.
ბატონო გია, პუტინის განცხადებას, აი 11 სექტემბრის განცხადებას საქართველოს შიდა პოლიტიკისთვის აშკარად მოყვა ერთი კონკრეტული შედეგი. პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის გარშემო გაერთიანდნენ ის ძალებიც კი, რომლებიც სულ ახლახან მის წინააღმდეგ ილაშქრებდნენ. ეს ტენდენცია მოსახლეობაშიც აშკარად შეინიშნება და შეიძლება ითქვას, მე მგონი, რომ შევარდნაძე თანდათან იბრუნებს ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში დაკარგულ პოპულარობას. როგორ ფიქრობთ, რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს ეს ტენდენცია?
ეს ტენდენცია ალბათ გაგრძელდება მანამდე, სანამ რეალურად იარსებებს რუსეთის აგრესიის საფრთხე. როდესაც ეს საკითხი დღის წესრიგში ნომერ პირველი იქნება. მეორე მხრივ, ეს ტენდენცია გაგრძელდება იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ხელისუფლება ადეკვატურად უპასუხობს ამ აგრესიას, როცა საქართველოს მოსახლეობა დაინახავს, რომ მას ხელისუფლების იმედი შეიძლება ჰქონდეს ამ ვითარებაში, მაგრამ თუ ხელისუფლება გამოჩნდება როგორც სუსტი, როგორც კონკრეტული გეგმის არმქონე, მაშინ მას შეიძლება შემოუბრუნდეს პირიქით ეს ვითარება და თუ ამწუთში არა რაღაც ვითარების შემდეგ პირიქით მოსახლეობის უფრო ძაფრი პროტესტის გამოიწვიოს, ვიდრე მანამდე იყო.
ბატონო გია, რის იმედი შეიძლება ქონდეს ხელისუფლებას გარდა ვაშინგტონისა?
ძირითადად რა თქმა უნდა ვაშინგტონის იმედი აქვს და ბუნებრივია ეს, მაგრამ აუცილებელია რომ წარმატებით გაგრძელდეს და კონკრეტული შედეგები მოყვეს სწორედ პანგისის ოპერაციას, იმიტომ რომ რუსეთს სხვა არგუმენტი არ აქვს და თუ მას ექნება რაღაც არგუმენტები იმისა, რომ ეს ოპერაცია მხოლოდ სხვების დასანახად ჩატარდა და სინამდვილეში არაფერი არ შეიცვალა, მაშინ ის რა თქმა უნდა აუცილებლად გამოიყენებს ამას საქართველოს წინააღმდეგ.
ნიმუშების დეფიციტის გამო რამე უფრო ჭკვიანურ პროფესიას ვერ დავეუფლე და ამიტომ გავხდი მწერალიო. წერს რუსი სატირიკოსი ვლადიმირ ვოინოვიჩი. რაც შეეხება თავად სატირას, ისიც თურმე მისაუნებურად. ბუნებრივად გახდა მისი შემოქმედების მთავარი მახასიათებელი. მისი თქმით ის სინამდვილეს აღწევდა. სინამდვილე კი თავად იყო სატირული. ვლადიმირ ვოინოვიჩზე, რომელსაც ხუჩებაც 70 წელი შეუსრულდა, ბიძინა რამიშვილი მოგითხრობთ.
1932 წელს ტაჯიკეთის დედაქალაქ დუშანბეში მაშინდელ სტალინაბადში დაბადებული ვოინოვიჩი არამარტო მწერლად აქცია ცხოვრებამ მის და უნებურად. იგი დისიდენტადაც მის და უნებურად იქცა. მისი რომანი ჯარისკაც ივან ჩონკინის არაჩვეულებრივი თავგადასავალი 60-იანი წლების ბოლოს სამიზდატის მეშვეობით ვრცელდებოდა. მისმა გმირმა, რუსეთის ზღაპრის ტრადიციიდან ამოზრდილმა სიმართლის მაძიებელმა გულუბრყვილო ჯარისკაცმა ჩონკინმა მყარი ადგილი მოიპოვა რუსეთის კულტურაში. რაც შეეხება ავტორს, იგი ამ წიგნისთვის გარიცხეს მწერალთა კავშირიდან, შემდეგ კი კაგებეს მუქარის ობიექტი გახდა. ასე იქცა დისიდენტად აპოლიტიკური ვოინოვიჩი, რომელიც 1980 წელს მიუნხენში გადავიდა საცხოვრებლად. სხვადასხვაგვარად იგი არაერთხელ ყოფილა რადიო თავისუფლების რუსული რედაქციის სტუმარი, სანამ ჩვენს რადიოს მიუნხენში ედობინა. სწორედ ამ რედაქციის თანამშრომელს ივან ტოლსტოის თხოვე ესაუბრა ვოინოვიჩის შესახებ.
Писатель Владимир Войнович очень похож на самого себя. С книжных обложек нам демократично улыбается седой как сметана, но внутренне молодой человек. А из текста вырастает лукавый сатирик.
Цэрали Владимир Войновичи ძალიან გავს თავისთავს. ციგნების ხდებიდან დემოკრატიულად გვიღიმის араჟანევიჩ ჯაღარა, მაგრამ შინაგანად ახალგაზრდა ადამიანი. ტექსტიდან კი ამოიზრდება ეშმაკი ბერიკაცი და ადამიანური სიბრიკვის მდევნელი. სწორედ ასეთია ვოინოვიჩი ხელის ჩამორთმევისასაც. არ შეიძლება მისი ვერცნობა. მის წინაშე ვერ იყალბებ და ვერ იკეკლუცებ. ვოინოვიჩი საკუთარი თავის ტოლია. ეს მას არაჩვეულებრივად სრულ პიროვნებად აქცევს. უგანასკნელ წლებში მასში მწერალი ნებაყოფლობით უთმობს ადგილს სხვა შემოქმედ ფიგურას, მხატვარს. მისი სამყარო ტილოზეც მისი ლიტერატურის ბუნებრივი გაგრძელებაა. ვოინოვიჩის ფერწერა დამცინავი, გაშარჟებული, მხიარულია. ჩასუქებული ზიზილპიპილოებში გამოწყობილი დეიდა იქცევა სატირა დეიდებზე. ავტოპორტრეტი ირონიულია და შეგნებულად მოსულელო. აქვეა სამი ფიგურა, სამი მწერალი რუსეთის მიწისა, სასეირნოდ გამოსულები. სამივე ერთნაირი სიმაღლის, სოფლური გარეგნობის, როგორც ბაზრობის თოჯინები, პუშკინი, გოგოლი და ვოინოვიჩი. რა ჯანმრთელი გაგებაა სამყაროში საკუთარი ადგილისა, რა აუცილებელი წამალია საკუთარ თავზე შეყვარებულობისა და პათოსისა. საბჭოთა ადამიანი ვოინოვიჩს ჯერ კიდევ მაშინ იცნობდა, როცა ვერც კი ხვდებოდა მის არსებობას. სკოლაში კარგახანს მღეროდით სიმღერას კოსმონავტებზე. მარაკში კიდევ 14 წუთი გვაქვს. მართალია, ხმამაღალი გუნდით ვსარგებლობდით და სიტყვებს ჩვენ გემოზე ვცვლიდით.
Переделывали слова по-своему. На пыльных витринах далёких магазинов останется кровь продавцов. Потом песня пропала, потому что Владимир Войнович вместе с нами вырос.
Мере სიმღერა გაქრა, იმიტომ რომ ჩვენთან ერთად ვლადიმერ ვოინოვიჩიც გაიზარდა. ლიტერატურის ღირსების დაცვა დაიწყო. წერდა წერილებს და სატირულ მოთხრობებს. მინდა პატიოსანი ვიყო. ასეთი ერთგვარად გულუბრყვილო სათაური ჰქონდა მის ერთ-ერთ ადრეულ მოთხრობას. გულუბრყვილოდ, ბავშვურად, ჯიუტად გაატარა ვოინოვიჩმა ეს დევიზი თავის შემოქმედებით ცხოვრებაში. ნახეთ მისი უკანასკნელი წიგნი, რომელიც ალექსანდრ სოლჟენიცინთან ურთიერთობებს ეძღვნება. ეს არ არის ანგარიშის წორება, როგორც ფიქრობენ ისინი, ვისაც წიგნი არ დაუკითხავს. ეს არის ისევის ჯიუტის სურვილი იყოს პატიოსანი და არ გადაუხვიოს იმ ზნეობრივ პრინციპებს, რომლებმაც ჩამოაყალიბა ოდესღაც წერლის პიროვნება. წელს ვლადიმერ ვოინოვიჩს სახაროვის სახელობის სალიტერატურო პრემია მიენიჭა სამოქალაქო სიმამაცისთვის. ის ძალიან უხდება ვლადიმერ ნიკოლაევიჩს. იგი პრემიითაც თავმდაბალ ადამიანად რჩება.
Она очень идёт Владимиру Николаевичу. Он из премии остаётся человеком скромным.
ეს გახლდათ ჩვენი რადიოს რუსული რედაქციის თანამშრომელი ივან ტოლსტოი. ბოლოს კი თავად ვლადიმერ ვოინოვიჩს მოუსმინოთ. გთავაზობთ მცირე ნაწყვეტს რადიო გადაცემიდან, რომელშიც მწერალი აკადემიკოს ანდრეი სახაროვის შესახებ საუბრობდა.
А если бы против Толстого были приняты меры вроде тех, что сейчас приняты против Сахарова, то я могу ещё себе представить одобрение каких-нибудь булочников или мясников. А вот чтобы такое одобрение высказали, да ещё печатно, писатели или академики, никак представить себе не могу.
Это Владимир Войнович из шахов сюжеты Бидина Рамишума Момзада. Масенеткат 10 студии с фондом гамшобазе Прагаში მუშაობდნენ დავით კაკაბაძე და მარიამ ჯიაური. Радио Тависуфлабис Тбилисис Бюро Шигерф, мы с режиссером Спултани Шта Леван Гуарамадзе. Всем чудо побит.